širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Pojedinac može da ispriča, kako kažu, o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj, i zapravo nečije živo iskustvo nas može demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo. Ali kako je zaista tamo bilo, saznaćemo tako što krećemo na bliži ili dalji put u emisiji Put bez putovanja. Ekipa ove noći radi u sastavu Nena Ognjenović Trkulja, koja je muzička urednica i organizatorka ove emisije. Miloš Jović je za mikspultom, a moje ime je Petar Protić. Za nekoliko minuta i nešto više detalja o noćašnjoj temi.
Somebody, 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 find me, somebody, find me.
Da, ostavići pri zvučniku idemo na bliži ili dalji put bez putovanja, ali tako. Večeras se družimo sa filmadžijama, scenaristima, rediteljima, glumcima koji su snimali na neobičnim mestima i obišli ceo svijet da bi napravili neka filmska remek dela, ali u isto vrijeme govorimo o lokacijama filmskim ili za serije koje su eventualno svima nama poznate ili možda nisu. Neko možda u svom kraju pamti da je tu baš bio sniman neki film ili serija i samim tim je možda jedan običan gradski kraj ili možda nije urbani postao kultna lokacija jer je tu snimljen možda neki važan film. Ali jedna zanimljiva ideja pala je jednom čovjeku na pamet, koji je rešio da snimi lokacije iz kultnih filmova i da ih postavi na internet. On je putovao od Australije do Kanade, ne bi li pronašao zajedničke lokacije poznatih filmova kroz fotografije. Njegovo ime je Christopher Maloney i on je se najviše zadržao u Njujorku i u Rimu i zaista je mogao samo da bira, da odabere zapravo od filmova koji su tu bili snimani koje će filmske lokacije uzeti da fotka. Pa je tako snimao maltene od nekih od prvih filmova Woody Allena, Annie Hall, dakle dolazio tačno do tih lokacija i fotografisao ih na način na koji su one u filmu unete, zatim Black Swan, odnosno Crni labud, Catch Me If You Can sa Leonardo DiCaprio, Breakfast at Tiffany's i Doctor Who, na primjer. Ima tu još puno, puno stvari. Ukoliko vas zanima da malo dublje uđete u svet fotografija Christophera Molunija, one su svakako dostupne i javne na internetu, tako da je njegova zbirka postala zapravo prilično popularna i koriste je filmski festivali. A ukoliko se vi sećate ili znate možda neke dobre lokacije na kojima su snimani domaći ili strani filmovi, možda ovdje kod nas, pišite nam.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Desert oak, holding wrecks and violent desires.
Dobro, da vidimo. Kaže, maratonci trče počasni krug. Radionica Dugo Konačište se nalazi između Zadarske i Srebrničke. Sada je to stara oronula kuća. Zatim, snimalo se po celom Beogradu. Na Dorćolu se snimao jedan, a što sam ja video, ne znam koji, nisam filmofil. Zatim kaže, jedna scena otpisanih u mom kraju, na uglu Vojvode Prijezde i Rada Končara, Prle je pobio celu patrolu Nemaca. Pozdrav, Stevan. Hvala Stevane, nadam se da zapravo ponekad još gledate ove filmove i da zapravo prolazeći ulicama i zapravo tim vrlo vama bliskim krajevima možete da osetite atmosferu iz tog filma, eventualno, dobro, ne baš onako ratnu, ali da se podsjetite, makar u smislu snimanja, kako je bilo tim glumcima tu da snimaju i koliko je zapravo to bilo uzbudljivo njima. Nastavite da nam pišete, naravno, 064-0202-200 po cijene obične poruke, tu je program 202@gmail.com, naš mail. Na Facebooku smo i na Twitteru, a u nastavku imamo jednu priču o zanimljivom filmu koji se snimao baš na lepom mestu. Ne znam da li ste znali, ali čuveni reditelj Pedro Almodovar je objavio jedan vodič turistički praktično koji je baziran na njegovim filmovima koji snima, ako se ne varam, od 87. godine. Sam Almodovar je rođen u Kastilji La Manči, koji je inače zavičaj Don Kihota, ali je u španskoj prestonici Madridu snimio najviše kreativnih scena i zapravo je rešio da napravi omaž i tim scenama, ali i samom Madridu, pa tako postoji u tom njegovom vodiču 10 filmskih lokacija koje su ujedno i neka poznata gradska mesta ili mesta gde se održavaju nekakvi festivali, manifestacije i tako dalje, gde je on nimalo slučajno odabrao da snima, pa je tako jedno od mesta jedan trg koji se zove Čueka, gde je Almodovar snimio Cvet moje tajne i film Vežime, zatim restoran Viridiana, koji nije samo poznat po filmovima Pedra Almodovara, već su tu režirali njegovi ideoli kao što je Luis Buñuel, koji je zapravo, taj restoran je postao neka vrsta madridske institucije, s obzirom na to da tu zaista dosta filmadžija već decenijama ruča i tako dalje, ali to je nešto što daje poseban šarm samom gradu. U svakom slučaju, reditelj Almodovar je i sam igrao konobara jednom prilikom u sopstvenom filmu, upravo u tom restoranu. Zatim možemo reći da je ključnu scenu čuvenih visokih potpetica 91. snimio u teatru Vilja Rosa, gde je zapravo, naravno, transvestit po imenu Letal pevao ljubavnu pesmu Una Nio d'Amor, i u svakom slučaju to je jedno mesto gde se inače može videti flamenko, gde se inače može doživeti atmosfera koja je zaista specifična za Almodovarove filmove, ali iako je, recimo, Almodovarovo Remek delo Sve o mojoj majici pretežno snimano u Barceloni, neki od glavnih kadrova snimani su zapravo i u Madridu, i jedan od filmova Drama iz Zvane želje takođe. U svakom slučaju, bacite pogled na Almodovarov turistički vodič, koji je lepo pogledati bez obzira da li ste u prilici da odete do Madrida ili ne. Lepo je kada se spoje kinematografija sa turizmom i kulturom.
Hey, what I say?
piše nam doktorka Mirjana, kaže dobro jutro vama, ekipi od velikog, veliki od srca pozdrav zapravo. Hvala puno Mirjana, takođe vas pozdravljamo. A Nikša kaže nisam kadar da budem u kadru. Dobro, pretpostavljam da vas nikada nije uhvatila filmska kamera, možda kao statistu. A Ivan nam piše, kaže, u ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, gde sam nekada živeo u obližnjoj mesari, snimljena je jedna scena iz dečije serije Sijamci. Sijamci, ili tako? Hvala na toj informaciji. U srednjevekovnom gradu Osječkoj tvrđi snimani su neki delovi američke serije Vetrovi rata sa Robertom Mitchumom u glavnoj ulozi. Ljavlja Kontiki Osijek. Pozdrav. Hvala na toj informaciji. I stiže nam još jedna poruka iz Zemuna. Kaže, ne mogu da se setimo koliko filmova, odnosno serija, ili pak muzičkih spotova je učestvovala Vila Jelena, ali bih volao da obiđem banke u kojima snimaju glumci reklame. Pozdrav. Da, to je takođe jedna vrsta, ne baš lokacije, ali definitivno klijentele, koja je opet vezana, ali ne toliko za filmove, koje nije baš naša tema. U svakom slučaju nastavite da nam pišete ako se setite možda lokacije snimanja nekih od filmova, bilo ovde, bilo stranih, ili možda ako uopšte razmišljate o tim filmovima, bez obzira da li ste živjeli u tom kraju ili ne, da li se sećate, da li prepoznajete gde su snimane neke od kultnih scena. Filmska umetnost od uvek je očaravala svet, glumci i glumice svojom pojavom, harizmom, glumom nekako pokreću obožavaoce, ali zapravo destinacije koje su često bile inspiracija za snimanje nezaboravnih filmskih kadrova i danas uživaju veliku popularnost među filmskim putnicima i svi ti filmovi ne bi bilo tako posebni, dobri i uspešni da nije bilo i sjajnih lokacija na kojima su snimani. Recimo, iako je najveći broj scena filma Kum sniman u Njujorku, zatim Los Angelesu i Nevadi, u najvećoj meri ostao je upamćen po onim scenama sa Sicilije. Prvobitna ideja producenata bila je da snimaju u gradiću Corleoneu, iz koga i potiče čuvana mafijaška porodica, međutim, kada su stigli tamo, shvatili su da mesto izgleda previše moderno i uskoro su naišli na mestašce koje se zove Savoca, sa onim kamenim kućama i maslinjacima, tako da su najbolje moguće dočarali kako bi to moglo da izgleda to po vrlo specifično mesto sa Sicilije, naravno zabeleženo filmskim scenama u Kumu, koji je pre svega sniman, kažem, u Njujorku, ali da nije bilo ovih sjajnih scena, ne bismo ga možda tako slikovito pamtili. E sad, kažu da ko nije snimao u Pragu, kao da uopšte nije ni snimao. Naime, poznat je kao Zlatni Prag ili kao grad Tornjeva, kojih ima oko 500. Film Amadeus, koji je Miloš Forman napravio Mozartu, predstavio je upravo taj stari deo grada. Interesantno je da se jedan deo snimao i u državnom pozorištu, koje se i nije mnogo promenilo od Mozartovih dana. A posle prikazivanja ovog filma Amadeus 85. godine, turistička poseta Praga uvećala se i danas. On važi za jednu od najpopularnijih destinacija u Evropi. Možemo slobodno reći da je upravo filmska industrija doprinela popularnosti Praga. A u Pragu Wesley Snipes juri vampire u filmu Blade 2, ako se sećate. Tom Cruise gleda kako eksplodira automobil u nemogućoj misiji. Barbara Streisand kisne na mostu u filmu Jenti i tako dalje i tako dalje. Da li se vi sećate nečega? I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Can't stand the rain against my window, 'cause she's not here with me. Sweet memories. I can't stand the rain. 1 sat i 9 minuta, a Ivan kaže, pročitao sam u nekom tekstu da se umesto kuće Boška Simića iz serije Policajac sa Petlovog brda sada nalazi privatna klinika. Ne znam za to, ali hvala što ste nam javili, ako je zaista tako. Dešavaju se takve stvari. A neodoljivi Liverpool mamio je režisere širom sveta. Ovaj engleski grad koji je dugo bio praktično idealno mesto za niskobudžetne i umetničke filmove koji su potom doživljavali uspeh, postao je poznat i u nekom drugom smislu. Naime, čuvena panorama grada snimljena u filmu Christophera Nolana o Batmanu podsjetila je na taj deo Liverpoola prikazan iz vizure Marlona Branda u filmu Na dokovima Njujorka. Tuneli Mersey bili su mesto nedavnog snimanja filma o Harry Potteru, a svoje kadrove u ovaj grad smestio je i Guy Ritchie u filmu Sherlock Holmes i snimio brojne, da kažemo, važne uloge trećeg najvećeg grada u Engleskoj, uključujući i čuvene dokove koji i dalje izgledaju kao da su s početka 19. veka. A da li vam je poznat Queenstown na Novom Zelandu? Ukoliko ste gledali Gospodare prstenova, to nije pravljen neki hollywoodski studio, nego je sve zaista autentična priroda sa Novog Zelanda. Surova priroda ovog mesta bila je lokacija snimanja mnogih hit filmova. Mesto koje je pre svega poznato po turizmu, avanturizmu i ski stazama, najlepše je predstavljeno u filmskoj bajci Gospodari prstenova. Frodo, Gandalf i Saruman u filmu pronalaze jezero Vakatipu, planinu Ben Lomond, i ovde je zapravo 2009. godine snimljen još jedan film, X-Men Wolverine, sa Hugh Jackmanom u glavnoj ulozi. To je jedan gradić okružen neverovatnim pejzažom i prelepim jezerom, zbog čega i danas privlači ljude iz celog sveta turistički, a posebno filmačije i producente.
Would you carry me with you? found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, with your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Well, it was back in Blind River in 1962 when I last saw you alive. But we missed that ship on the long decline. Long may you run. Long may you run.
Stigla da mi je poruka na mail od Marka, kaže, pojedine scene domaćeg filma Emira Kusturica Doma za vešanje snimane su u okolini Gotovuše. Marko iz Gotovuše na Kosmetu. Marko, veliki pozdrav za Gotovušu i tebe. A naravno ne možemo izbjeći u ovoj priči, ipak ne možemo izbjeći Pariz, tako, do poslednjeg bara, verovatno. Moulin Rouge je možda najprepoznatljivije mesto u kojem su se mnogi zaljubljivali i snimane su mnoge, mnoge scene. Recimo, Ewan McGregor i Nicole Kidman su zajedno u tom baru se prvi put zaljubili. Ali svi oni koji još nisu posjetili Pariz, Eiffelovu kulu, koji su već dosta puta viđali u brojnim filmovima, Pariz je definitivno grad sa dosta poznatih filmskih mesta i kažu da je pravo čudo i potrebno je pravo bogatstvo iznajmiti ulice Pariza ili barove za filmske lokacije, jer to nije kao u ostalim gradovima. Ako hoćete da snimate film u Parizu, neku veliku produkciju, potrebna je gomila dozvola, a posebno je skupo jer je u pitanju baš Pariz, ne može svako tamo da snima. U svakom slučaju, to je grad sa dosta poznatih mjesta, kao i barova na čuvenom Champs-Élysées-u, u kojima je glavna faca Jean-Paul Belmondo u filmu Do poslednjih daha, recimo, bio. To je jedno ostvarenje koje je 60. godina prošlog veka proslavilo novi talas francuskog filma, ali tu je naravno i Moulin Rouge sa druge strane, koji je definitivno ponovo oživljen kroz film. A obavezna je naravno i crkva na Montmartru, koja je recimo očarala Audrey Tautou u filmu Čudesna sudbina Amelie Poulain, i gledajući sve te kadrove snimljene na ovim mestima, svakako će brojne ljubitelje putovanja navesti put Pariza. A vi nastavite da nam pišete o tome, sećate li se nekih dobrih filmskih lokacija, znate li neke lokacije sa kojima, o kojima bi eventualno mogli da nas informišete. Samo da vidim, stiglo je nešto još. Da, kaže, ugao Knez Mihajlova i Vuka Karadžića snimano bar desetak filmova, a i mnogo reklama. Naročito korišćen pogled od restorana Peking ka Sanu. Naravno, neizbežan Knez, snimano je puno, puno, ali ne samo filmova, nego čini mi se da su i televizije tamo često. 0640202200, po cijeni obične poruke, program 202@gmail.com.
the road is no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of still. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
See the daylight and make you stop the bleeding. I got you.
kaže neko, Floydova gajba je u Dositejevoj ulici. Hvala na toj dojavi. Jezero Trešnja, tamo je bio Đenka, ona čuvana scena. Znači, tamo je. Ok, sada znamo. Ne moramo više da se pitamo gde je to bilo. Ali definitivno je to super znati kada tamo prolazimo eventualno. A nastavljamo da pričamo o zanimljivim lokacijama gde su snimani filmovi. Hrabri škotski borac za slobodu, William Wallace, živao je baš u jednom od ovakvih predela, ni malo gostoljubive planine, zeleni pašnjaci, kristalno bistra jezera, reke, uzburkano more koje nemilosrdno razbija obalu talasima. To su pejzaži koji su činili i borbu William Wallace u filmu Hrabro srce još upečatljivijom. Film je sniman širom Škotske, od okoline jezera Loch Leven i Glen Cloe, a selo u kome je Wallace rođen rekonstruisano je kasnije u podnožju najviše planine u čitavom Ujedinjenom kraljevstvu. Samo u prvih godinu dana nakon premijere Hrabrog srca broj turista u Škotskoj, upravo zahvaljujući lokaciji na kojoj je sniman, uvećao se za neverovatnih 300%. A ne zaboravimo ni Indiju, zašto da ne? Čuli smo za Hollywood, ali boga mi, Bollywood grabi krupnim koracima i naravno indijski Hollywood zapravo se nalazi u Mumbaju i naziva se Bollywood. Grad smešten u Indiji, fabrika je iz koje svaki dan izađe skoro 200 filmova, dakle ne svake godine, nego svaki dan. Bollywood filmovi su pretežno melodrame, pretežno se bave ljubavnim temama, ljuti roditelji, ljubavni trouglovi, porodične veze, žrtve, korumpirani političari, slomljena srca i tako dalje. Svako ko posjeti neki od studija videće Bollywood u akciji, a posebno se traži melodrama, ples, pesma i jake emocije, najbolji setting, najbolja scenografija za ono što Bollywoodu treba jeste sama Indija i ne moraju puno da crtaju i prave tu scenografiju, već je imaju kada se šetaju ulicama grada.
Only love sees. the entertainer, and I know just where I stand. Another serenader and another long-haired band. Today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game, you forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my price. The things I did not know at first, I learned by doing twice. Ah, but still they come to haunt me, still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants, let them rub my neck and I write them a check, and they go their merry way. Ooh. I am the entertainer, been all around the world. I played all kinds of palaces and laid all kinds of girls. I can't remember faces, I don't remember names. Oh, but what the hell, you know it's just as well, cause after a while and a thousand miles, it all becomes the same.
Niste čuli za Čanakale i Milijehu, ali to su mesta koja većini ljudi ne znači apsolutno ništa, sve dok ne shvate da je tamo snimljen filmski hit Troja iz 2004. godine u kome je Ahila tumačio Brad Pitt. Iako su neke od scena snimane u Meksiku i Maroku, proslavile su se lokacije i u Turskoj i na ostrvu Malti koje sam upravo pomenuo. Na jednoj od plaža iskrcao se sa svojom vojskom Ahil, odnosno Brad Pitt. Scene koje se odigravaju na plaži snimljene su na Malti, čiji je turizam na najbolji način osetio šta znači dobra hollywoodska reklama. Ali ne samo on, nego i grad Čanakale, grad i Luka zapravo koji se nalazi u Turskoj, a u filmu je poslužio kao mesto na kome je sagrađen čuveni, naravno, trojanski konj. Da vidimo šta kažu poruke. Kaže, scena kad voz udara Nikolinu Ajkulu iz Mini smo anđeli, snimana je na Topčideru iza restorana Daščara, nedaleko od Miloševog konaka. Rad na određeno vreme, crtica blok 23. Da vidimo piše nam neko čiji se broj završava na 949, Sremska Kamenica, Kamenički park 1967. godina, snimljen je film Čuvari zamka. Ceo zamak je izgrađen za potrebe filma. U Kameničkom parku je snimana i dečija serija Neven Jovana Jovanovića Zmaja. Hvala vam na svim ovim informacijama, pišite nam još.
got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle.
Zapadu Amerike, na granici između saveznih država Utah i Arizona, nalazi se Monument Valley ili Dolina Stena na jeziku Navajo Indijanaca. To izraz. Ovaj divlji predeo, možemo reći, je zarobio maštu pisca westerna Zanea Greya. To mesto je zapravo legendarnim, će ga učiniti kasnije filmovi slavnog reditelja Johna Forda, koji je ovde snimao Kaubojice čuvene. I to od 1920. do 1930. godine ovaj indijanski rezervat bio je omiljeno njegovo mesto, pa tako i danas ko prolazi ovim krajolikom ima osjećaj da ga iza svakog ugla čekaju kauboji i indijanci na kolima. A ove kasne sate Vladimir iz Kraljeva kaže: delovi serije Vuk Karadžić snimani u Vodenici u Sirči, nadomak Kraljeva, Vodenice odavno nema. Neko čiji se broj završava na 318, kaže: u Kruščiću, opština Kula, Vojvodina, ja snimam domaći film Život je lep u seoskoj kafani koja se nalazila na nekadašnjoj železničkoj stanici. Odavno nema više ni vozova, ni kultne kafane u tom mestu. Ja snimam domaći film Život je lep, ne, ja snimam, pardon, pogrešio sam. Hvala i na ovoj dojavi. A Neđo kaže: na Rajačkim Pimnicama snimani delovi filma Timočka buna, enklava Charleston za Ognjenku. Hvala, odlično znanje iz kinematografije, može se reći iza scene.
trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had
Ajde sada malo da pričamo o velikoj jabuci. New York je postao sastavni deo glumačke ekipe serije Seksi grad, naravno, koju su pretpostavljam gledali muškarci. New York je očaravao svojom lepotom i posebnošću brojne režisere, naravno, i odigrao je veliku ulogu u svakom filmu koji je sniman u njemu. Ne možete da snimate film, a da gledajući ga ne znate da je to New York. Grad kao da je postao deo glumačke ekipe pomenutog filma, pa su neki filmovi možda i ne toliko dobri, ali su uspešni jer su snimani u Velikoj Jabuci, pa tokom snimanja čuvene serije Sexy Grad, Sex and the City, o četiri najbolje drugarice iz New Yorka, policija je imala pune ruke posla da umiri brojne fanove koji su se okupili u ulici u kojoj živi lik Carrie Bradshaw. Iako se u seriji spominje da Carrie živi u 72. ulici između dve avenije Madison i Park, zapravo je u pitanju ulica Perry u West Village. Pardon, u West Village-u. Eto, portretisali su da je to ulica 72, međutim nije. Snimali su na jednoj drugoj lokaciji, samo su izmenili tablu. Možda su dobro pretpostavili da će tu nagrnuti turisti jednog dana. Stiže nam poruka da su otpisani snimani u zgradi specijalne policije. Višnja sa Tašmajdana, kaže neko, snimano u petoj beogradskoj gimnaziji. I još sam dobio informaciju da je film Majstor i Margarita Aleksandra Petrovića, ako se ne varam, snimana u Ruskom domu. A upravo stiže i poruka, samo sekund, kaže... Film Hajrudina Krvavca, Partizanska eskadrila, to jest njegovi delovi snimani su u Kusačama, ako se ne varam, nedaleko od Han Pjeska, 3-4 km, a statista koji predaje raport komandantu eskadrile je sada valjda Ćaprić ili možda Kaprić, Predrag Caprić, Predrag Care, moj drug, koji kaže da je za tu rečenicu kao poznacima navoda glumac dobio dosta para. Raportira za 202 ok ili ok, nisam razumeo, ali u svakom slučaju ok, ok, hvala puno, životna priča, nema šta.
There ain't no doubt in my mind. certain way. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead.
Nekoliko poruka o tome gdje su snimani domaći filmovi. Kaže, jedan deo otpisanih sniman u Miklošićevoj ulici na Lekinom brdu, a opet jedan drugi deo preko puta gimnazije u Grčića Milenka. Balkanski špijun na Dedinju, crtica Serdar Jola. Na Zvezdari ispod instituta i observatorije, ona kuća u koju Nikola Simić upada kao poštar u tesnoj koži. I to bi bilo to za sada. Evo, ukoliko se podsjetite još nekih od lokacija sa zanimljivih filmskih scena, odnosno i zanimljivih scena, pišite nam. Ideja večerašnje emisije jeste da se upravo na to podsjetimo, ali i da se s druge strane družimo sa nekim scenaristima, rediteljima, filmadžijama koji su obilazili svet, birali neke zaista zanimljive filmske lokacije, a onda je često turistička ponuda na tim mestima, iako su ta mesta bila neprepoznatljiva, baš mnogo postojala prava turistička atrakcija. Imaju tu još nekoliko priča, pa onda polako privodimo emisiju u kraju, ali vi ne možete pisati na 064-0202-200 po ceni obične poruke program202@gmail.com i naravno putem društvenih mreža.
Don't forget to lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow,
no.
Još nekoliko informacija, zapravo nije se niko potpisao, ali još nekoliko informacija vezano za film Mi nismo anđeli 2. Kaže, Gajba je na Vidikovcu, crtica Carringtonke, a onda kaže, kafe We Are Not Angels je zapravo ulaz u Bitev teatar sa njegove zadnje strane iz Drinčićeve ulice. U toj ulici Paja taksista ruši one Gajbe i u istoj ulici je sniman i sam kraj filma kada Branka Katić juri svog dečka. A nama se javio jedan slušalac koji nije mogao da nam pošalje poruku, ali nam je ispričao jednu zanimljivu priču s obzirom na to da je kao dečak, jel, mladić, učestvovao u snimanju filma Osvajanje slobode, gde su trebali da igraju domsku decu. Bilo je to u Beloj crkvi i kako mi je rekao, na neki način su ih naterali ili su ih tako kostimirali da imaju šiške, valjda da liče na Elvisa Prislija ili na modu tog vremena. I bila je jedna scena, on se pojavio u filmu, ali jedna scena koju se potirao, to je scena savršeno isečenih kriških hleba, jer mu nije bilo logično da učestvuju u tako nečemu, već je zapravo mislio da je nemoguće u takvoj situaciji, u takvim uslovima hleb bude tako savršeno isečen, što je verovatno u tom filmu, iako je dobro prošao, možemo da kažemo ipak bila jedna filmska greška koja ne odgovara stvarnosti. Hvala vam na ovoj još jednoj autentičnoj priči koju ste podelili sa nama. Pišite nam još malo na telefon 064 0202 200, a možete nas i pozvati 011 349 202, da nam ispričate to uživo.
Oh. without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You want to know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too.
I've been missing the soap for all of my life, but with this same girl that cuts like a knife, the
Su nam još dve poruke za kraj. Najpre od Zokija, koji kaže: u filmu Izgubljena olovka glavnu ulogu dečaka igra Gašević iz Han pjeska, kojem sada ne mogu da se setim imena. Toliko o glumcima i statistima iz mog kraja. Laku noć takođe Zoki. I Neđo za kraj kaže: novi napisale da je srušena Čkaljina kuća gde je snimana serija Vruć vetar. Hvala vam na svim crticama koje ste nam slali. I mogli bismo onako da smo to zapisivali, da skupimo baš onako dosta zanimljivosti vezano za filmove, gde su snimani, kako, sa ponekim živim anegdotama, sećanjima nekima od vas koji su, Boga mi, i učestvovali u samim snimanjima. Tako da još jednom hvala u ime realizatorske ekipe koja je radila u sastavu Nenog Janović Trkulja kao organizatorka večerašnje emisije i muzička urednica Miloš Jović, za mix pultom, odnosno tonska realizacija, i moje ime je Petar Protić. Do slušanja.
The road is long.
So sad, I know it's over, but life goes on, and this whole world just keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There's no need to watch the bridges
that we're burning. Lay your head on my pillow. Hold your warm and tender body next to mine. Hear the whisper of the raindrops beating soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head
širom zatvorenih očiju.
What's mine? realize that a good thing is hard to find. That's why I'm standing right here with you today, girl. I want to keep you forever. I'm coming to my senses, girl. You know what?
When I'm in your arms, nothing seems to Beograd, Beograd 202.
Try. know it's true. Everything I do, oh, I do it for you.
In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you. Thank you.
never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with his eyes before. Just what the truth is, I can't say.
policeman said, just walk this way to the dawn of the night. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send?
took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I